Právě začíná intimní a naprosto nevizuální pořad Burjanovo zavěšený kafe. Já vás vítám a přeju příjemný poslech. Dobrý den, vážení posluchači Burjanova zavěšeného kafe. Po měsíci vás opět čeká rozhovor s někým, s kým stojí za to si promluvit. Dneska je to Tomáš Maršálek. Tomáš Maršálek je mimo jiné spoluautorem velvarského vzdělávacího programu Veď mě, který mezi své další programy pro místní muzeum zařadila Kateřina Linhartová. Tomáš je od narození nevidomý. V tomto programu se stal pro školní děti průvodcem po světě lidí, kteří nevidí. A já jsem zatoužil dozvědět se o něm daleko víc. Natočili jsme spolu rozhovor. Podle čeho se orientujete?
Tak taková stěžejní věc na orientaci, to je pro mě bílá hůl, kterou vlastně používám výhradně pro tu orientaci ve venkovním prostoru a v těch vnitřních prostorech, kde to vlastně neznám. A tam vlastně to je tím tak, že člověk si před sebou tou bílou holí ťuká, tam je taková kulička na konci, a ťuká si tu cestu a většinou nějakou tu překážku, tak nahmatá tou bílou holí právě a ví třeba, že se tomu má vyhnout, nebo že tam je obrubník, schod a takový věci, no.
Ale a když ale nemáte tu hůl, nebo když jsme třeba teďka tady, tak jak se vám zdá ten prostor? Nebo vy vnímáte nějak ten prostor?
No, který... trošku vzhledem k tomu vlastně, že mám takový zbytky zraku, že poznám světlo, tmu a tak, ale tak vlastně vím, že tady na levo ode mě je nějaký výklenek, buď okno, nebo dveře, nebo nějaký světýlko, tady je takový menší. A jinak podle zvuku třeba poznám, že tady ta místnost je trošku větší podle akustiky, ale jako není to úplně takový to klasický echo pro větší místnosti, jenom jako vidím, že ten zvuk se jako lehce odráží, ale...
Aha. A to vy jste schopni poznat třeba ve velkém prostoru, nebo i nějak charakter toho prostoru třeba poznáte podle toho zvuku?
No právě, když ta místnost trošku zaplněna nějakýma věcma, tak zní trošku jinak právě, a když tam nic třeba není, nebo jako je tam těch věcí méně, tak je to tak tak tam je takový větší echo, no.
A když jsou tam lidi, tak to taky poznáte podle zvuku?
Pokud ty lidi dělají nějaký zvuky, tak určitě, no, ale když ten člověk sedí tiše bez toho, aby vlastně něco udělal, aby se prostě jako třeba dýchal potichu, nebo tak to potom člověk občas nepozná, no.
A jak si pamatujete lidi?
Lidi většinou podle hlasu. Podle hlasu, když třeba člověka poznám, potkám jako častěji, tak už jako vím, že to je ten a ten. Mm-hmm. Samozřejmě, že třeba když jdu po ulici a někdo okolo mě projde, třeba pozdraví, tak občas člověk chvilku jako šmátrá v té paměti, protože se soustředí na něco trošku jiného, ale to je spíš u lidí, který člověk nevídá tak často a který vlastně nemá ještě tak úplně zakódovaný v tom svém systému.
Řekněme. A máte těch lidí hodně v tom systému zakódovaný?
Já si myslím, že docela jo, že já si docela pamatuju hlasy a...
Mm-hmm. A ty lidi z té televize nebo takový ty celebrity, ty vy poznáte, jo?
Kdybych takhle, přes ten mikrofon té televize nebo tak, nebo přes tu obrazovku, to je takový zkreslený. A jako myslím si, že bych ty lidi poznal, ale nevím.
Jo. A vy se jako sledujete tu televizi, nebo sledujete rozhlas, nebo internet, nebo čím se vlastně, jak kulturně takhle jste v kontaktu?
Já vlastně sleduju jak televizi, tak internet, no. Rádio trošku, ale spíš tady ty dvě média, no.
Aha. Můžu se teda trošičku zeptat na váš jako životopis?
No, tak co se týče toho mého životopisu, tak vlastně mně se to stalo tenkrát už při narození. Ten můj případ mohl být jako jeden podle mě z posledních takových v půlce těch 90. let. To bylo tak, že já, když jsem se narodil, tak jsem měl málo kyslíku. A takže mě dali do inkubátoru a tam mi toho kyslíku dali pravděpodobně asi hodně a spálili mě sítnici, takže... Takže vlastně takhle se to stalo.
A potom?
Potom vlastně vzhledem k tomu, že vlastně mám i starší sestru, která je taky nevidomá, ale zase s jiným očním problémem, tak vlastně u nás už na to byli zvyklí a ségra už tu dobu vlastně chodila do školy, takže pro normálně pro vidící. Tak já jsem potom ve 3 letech nastoupil normálně do školky pro vidící a ve všech 7 letech jsem nastoupil tady normálně na základku ve Velvarech.
A vy jste byl o 3 let ve školce pro vidící a jak to tam šlo? Pamatujete se na to?
Trošičku pamatuju si nějaký, myslím, že jako tam to fungovalo. Tam samozřejmě jako dítě si ten handicap člověk moc neuvědomuje úplně ještě a ale myslím si, že v rámci možností tam bylo v pohodě. Co se pak týče té školy, tak tam jsem měl vlastně na prvním stupni paní učitelku, která byla už jako na nevědomýho zvyklá, protože ta učila i moji sestru, takže ta uměla Braillovo písmo a dokázala některé věci vysvětlit úplně v pohodě. Na druhém stupni tam už jsem měl ještě k tomu asistentku svoji, která mi vlastně dělala oči do předmětu, kde byl trošku problém, ale fungovalo to úplně super.
Jak se to dělá? Jak vám dělala oči? Jak to vypadá?
Třeba četla písemky, nebo když přišli v matematice v 8, 9 lomený výrazy, tak to bylo úplně jako nová dimenze. To byl jako příklad na 2 stránky mýho Braillového písma, což bylo fakt jako úžasný. Tam se pomalu začala stávat matematika mým největším nepřítelem, protože v té době to byl můj nejoblíbenější předmět prakticky. A takže u tady to četla tady ty věci, co bylo na tabuli a takový.
Aha. A jak se to pak zvládnul? Ještě jste měl rád tu matematiku, nebo už to nebylo ono?
Pak do jistý míry, jo. A jako nejvíc jsme se potom znepřáteli na gymnáziu na střední škole.
No a vy jste teda byl na základní škole, pak jste šel na střední školu?
Na gymnázium do Slanýho.
Aha. A potom?
Pak jsem zkoušel vysokou školu v Brně, dějepis na pedagogické fakultě, na fakultě tu dějepis občanskou výchovu.
Jo.
A to jsem bohužel tenkrát z několika důvodů nedodělal. Tam jsem vlastně měl necelý 3 semestry. Pak jsem zkoušel to samé v Praze po pár letech a tam jsem taky po 2 semestrech mi taky nevyšly ty studia.
Aha. A co vlastně děláte teďka?
Teď vlastně nemám úplně stále takový to stálý zaměstnání, ale dělám tady třeba rozhovory do zpravodaje, dělám tady nějaké ty projekty pro to muzeum. Nedávno jsem vlastně překládal nějakou tu kroniku té rodiny Jelenů tady. A co jsem dělal, ještě tady děláme ty projekty pro ty školy ohledně nevidomosti, což znamená, že tady je nějaký program, který vlastně ukazuje nějaké ty pomůcky a pak si můžou pomůcky nějaký ty hmatové věci a pak si můžou ty děti vytvořit ten hmatový obraz.
Jak to vypadá, když překládáte knihu?
Vlastně to si člověk naskenuje nějakou tu knížku do počítače. Já to mám, tam je to vlastně všechno přečte, ten hlasový výstup, co tam mám. A
on vám to čte, ten počítač?
Mě to všechno čte, ten počítač. Takže tam člověk potom víc tam má napsanýho, takže má otevřený druhý dokument v druhém okně. A tam potom si člověk překcvakává a postupně překládá. No.
To chápu, tam už to chápu. Já jsem nevěděl, že vy máte tyhle možnosti, že vy si vlastně můžete číst věci tak, že si je dáte do toho počítače, on vám to přečte. Jo?
Přesně tak.
To je dost velký pokrok, co?
Je to tak, no. Je to.
To dřív bylo jenom to Braillovo písmo, a co tam nebylo, tak to nebylo. Že?
No. Já si pamatuju vlastně tady tu techniku, znám technologii, znám od nějakých svých 5 let. Já jsem měl ještě, myslím, starý počítač z Windows, myslím, 95, a
Jo.
to byla strašná novinka. Tenkrát si pamatuju jako pro všechny, jako pro mě ještě, jako, protože
Jo,
jsem taky hodně jsem to už registroval jako 5 letý a bylo to zajímavé. No.
a jaký si vybíráte věci třeba, které si chcete přečíst?
Existuje několik knihoven pro nevidomí, kde jsou vlastně knížky naskenované a člověk si může vybrat třeba podle kategorie, podle autora, když ví, kdo to takovým napsal
Jo.
nějakou zajímavou knížku.
Takže nemusíte ani skenovat, prostě si to půjčíte a už se to jenom poslechnete.
No, vlastně jsou nějaký knihovny, které jsou zdarma, třeba ke stresické knížky jenom stahujou, a no, anebo se to, nebo se můžou půjčovat, no, taky.
Jak vy vnímáte tu většinovou společnost? Jak se k vám vlastně chovají lidi? A já to myslím jako vážně, teďka, jako, že
No.
nemusíte si brát servítky, jo? Naopak, prostě.
No, já si myslím, že víceméně, že ta společnost se neustále vyvíjí a že samozřejmě jsou tady nějaký skupiny lidí, kteří prostě mají ještě problém třeba člověka oslovit. Co mě třeba úplně nejvíc dostává, tak třeba když člověk dojde třeba, dejme tomu, k doktorovi nějakému, a u doktora se doprovodu mýho, když s někým jdu třeba, tak se doprovodu ptá, co, třeba co mu je, nebo co ho bolí. Prostě ptá, jako člověka se ptá se jako na třetí osobu.
Jo.
Nekomunikuje přímo se mnou, tak to je takový, co mě nejvíc dostává, ale myslím si, že ta společnost se jednoznačně vyvíjí a že tady těch případů je míň a míň.
Jo.
A že jsou teď čím dál tím víc jako lidí, kteří jsou schopni efektivně pomoct, když prostě je potřeba, nebo prostě efektivně komunikovat, a to je za mě to důležitý, že.
Jo. Takže si na tom malém městě nepřipadáte jako ztracený nebo
Ne.
bez pomoci a tak.
Na tom malém městě určitě ne. Tady, samozřejmě jsou tady třeba místa, kde jako chodí méně lidí, že člověk,
Jo.
ale jako zaplať pánbůh, ty místa třeba člověk zná jako natolik dobře, že se z nich potom vymotá, kdyby se něco stalo. No. Potom je kontrastovější ta Praha, to je pro mě trošku španělská vesnice, jako to město, ale to je docela zajímavý jako příměr, řekl, že město je španělská vesnice,
No, to trošku je.
ale jako tam zase je to kompenzovaný tím, že když se tam člověk zamotá, tak je vždycky všude plno lidí, takže.
Jo. Já jsem viděl kdysi takovou francouzskou komedii, kde stál jeden nevidomý na rohu ulice a byla to být jako komedie, taková trošku drsnější a vždycky ho někdo převedl na druhou stranu a on říká, já už nechci na druhou stranu a zase ho převedl zpátky. Jo. Máte někdy takový pocit, že ty lidi to svojí horlivostí, třeba dobrotou vám zkomplikují situaci?
No, teďkonc mám takový příklad z nedávné doby, kdy jsem byl s kamarádama v Praze a jel jsem za nima na nějakou zastávku tramvajovou a ptal jsem se lidí, co okolo mě projíždí za tramvaje. A jako tuším, že jsem čekal na nějakou dvanáctku nebo něco, nebo nějaký podobný číslo, to už je jedno, ale ptám se jako nějak někoho, co to je za číslo, a on mi říká osmnáctka, pojďte, a už mě tam jako se snažil rvát, ale prostě byla to tramvaj, kterou jsem vlastně jako nepotřeboval, ale
No,
jako zaplať pánbůh se mu to hned vysvětlil, já prostě jako takhle
nechal si to
ne,
vysvětlit,
jo, že
jo.
prostě takhle ne. Takže to bylo takový zajímavý, no, že to je potom taková ta příhoda, který se potom člověk zasměje prakticky i hned potom, co se stane, takže.
Jo, no, tak. A jaký máte takový, jako třeba zkušenosti, jako horší v té orientaci v tom městě? Může se vám něco stát něco?
Nejhorší takový zkušenosti je, když se něco předělává nebo rekonstruuje a je to méně takový cestě základní, což se mi teď dělo tady, když se tady dělala nějaká silnice, tady zrovna ve Velvarech, takže to bylo nejdřív rozkopané u školy, potom to bylo, tak jsem začal chodit branou a pak se začali kopat i v tom směru jako u brány, takže
Jo.
to bylo takový, no, ale pak jsem našel cestu, takže to bylo úplně potom v pohodě.
Tomhle nebezpečí, že někam spadnete, jo?
No, tam to bylo to úplně. Já když někam jdu, tak já se tady tím úplně nezaobírám. Já jako Když tam, já jsem třeba schopný, když tam vidím tu díru, jak nějakým způsobem ji zkusit přelíst, ale zase jsem se bál, jako jestli tam je něco nainstalovaného, jestli tam něco nepošlapu, jestli cokoliv, takže... Takže to byla taková věc, která jako tu orientaci občas trošku tíží, ale no, vždycky se to nějakým způsobem zvládnout, pokud je vůle. No.
Když se ještě vrátíme k té většinové společnosti, jak máte pocit, že lidi se chovají k lidem jako vy? Máte jako, myslím jako celkově, jako máte pocit nějakého bezpečí nebo pocit totální nejistoty?
Většinou jakoby pocit bezpečí, no, protože já si myslím, že ty lidi se k nám chovají víceméně slušně, jako myslím si, že jsem neměl žádné špatné zkušenosti. Největší právě ten kámen úrazuje to, když ty lidi úplně jako nevědí, když se s nikým třeba takhle nesetkali, snaží se pomoct třeba, ale úplně nevědí jak, no, to je za mě takový asi největší kámen úrazu toho, ale to je právě věc, která se dá jako jednoznačně pochopit. Že prostě...
A jak třeba konkrétně byste to nějak mohl na nějaký situaci doložit?
No, to byla právě ta situace s tou tramvají. Jako, to je taková jedna za všechny třeba. To je podobná situace, jak s tím Francouzem, právě s tím chodníkem. Jasně, no.
A máte hodně přátel?
Myslím si, že mám hodně přátel.
A to jsou lidi, kteří jsou nevědomí i vědomí?
No, jak právě mezi vidícími, to jsou jako vesměs třeba lidi tady z našeho města a taky zároveň i jako spoustě nevědomých.
Jak to třeba probíhá, když jste s těma svýma lidma, který taky nevidějí? Když se jako kamarádíte, to jste někde sejdete v hospodě nebo?
No, taky se scházíme v hospodě, to je zajímavý, když jako lidi jdou potom z různých směrů, třeba když jsme v té Praze, nebo když jsem to zažíval v Brně, tak na sebe jako hodně čekáme a když jdou lidi, my to většinou děláme tak, že nás je víc pohromadě, tak chodíme tak, že jeden jde vepředu a ostatní se drží postupně za ramena a dělají takový vláček.
Jo.
Což je asi taková nejefektivnější, ta metoda, protože si nějak nerozprchneme, prostě většinou se neodpojíme, nic takového.
A děláte si srandu jeden z druhého?
Jo, to určitě, no. Tak když ještě, no, jako je docela legrace, když si člověk se třeba snaží přičuknout si pivem, i třeba mezi třeba 5 nevědomýma nebo 4, tak to je taky docela sranda. Samozřejmě jako takový ty vtípky, jako že se koukáme do očí, tak to samozřejmě nesmí chybět, to je základ už potom.
To děláte, jo?
No. Záleží potom jako buď jako na zkušenosti s tím člověkem, anebo na nějaký daný situaci, co se jako stane s tím, jako co se zrovna děje jako na tý daný třeba dejme tomu party nebo v tom daném momentě, takže buď to může být něco s tím zrakem, což jako já třeba používám hodně, anebo právě něco s tím jako něco situačního. No.
A jak se s tím zrakem používáte?
No právě třeba s tím čukáním, nebo když člověk třeba, když jsem měl někoho u sebe na návštěvě, tak jako vždycky jsem mu doporučoval, když třeba někam šel, ať si rozsvítí a takový.
No. Pro mě bylo vždycky zvláštní a snad to není nic, žádný foupa, když třeba někdo řekne, viděl jsem něco nebo uvidíme, jo, a přitom vy ty slova taky používáte. Že?
Používám, no.
A v jakém to je smyslu?
Normálně člověk se kouká na televizi, že jo, samozřejmě člověk něco viděl na internetu, samozřejmě uvidíme, že jo, nedávno jsem se viděl s tady tím, jako to je všechno používám tady.
Jenom to vnímáte prostě tím svým způsobem.
Že? Prostě je to tak, no a vždycky pamatuju si, když jsem byl mladší, tak mě strašně štvalo, když se mě někteří snažili použít, jako opravovat ohledně toho, jakože koukal jsem na televizi, jako myslíš, že jsi poslouchal televizi, ne, jako já jsem se koukal na televizi.
To už jsem byl připy.
Ne, jako mě to potom, jako...
A oni nevědí, že člověk vnímá celým tělem a nejenom očima.
No, tak já tady ty věci beru, já se nebráním komunikaci ohledně tady těch věcí, takže...
No já jsem rád, protože pro mě je to zajímavý a já si to neumím představit. A co říkáte těm pokusům, že se dělají takový ty kavárny, kde obsluhují nevědomí a je tam tma třeba?
Je to super, já jsem shodou okolností pár let zpátky v několika takových menších projektech dělal, to byly ale takový víkendovky na Moravě, v hranicích na Moravě, v Olomouci, kdy jsme ještě byli v Rožnově a to bylo super úplně. Ty lidi vlastně, co tam přišli, tak většinou se jako zajímali o ten handicap a tam to fungovalo tak, že u nás byli vlastně dva, kteří vodili do těch místností a pak tam byly dvě holčiny, které tam dělali to kafe a bylo to úplně super. No. Člověk, když tam potom viděl v tom prostoru, že některá ta skupinka má smysl pro humor, tak jim prostě dělá různé věci, jako třeba jsem hlásil falešné schody a takový. Zagrace, to bylo úplně super. Samozřejmě, když se někdo bál, tak to bylo něco jiného, že to člověk musel úplně jako jinak reagovat.
Ale musel to být zajímavý pocit, když jste najednou byl jakoby v uvozovkách a v dobrém slova smyslu mocnější než ty lidi, kteří tím vlastně ztratili něco, s čím vy už se potýkáte dávno a máte to vlastně zpracovaný.
No, na jednu stranu jo, ale na druhou stranu já jsem to takhle nikdy nebral, že prostě jako, že jsem jako v daný moment mocnější než oni, tak to jsem jako nikdy. Já jsem vždycky se soustředil na to, abych je bezpečně přepravil tam i zpátky. A...
Já jsem to takhle myslel, jsem myslel mocnější, jako spíš, že máte větší schopnosti se orientovat a prostě být v té situaci orientovaný než ty lidi, kteří jako to ztratili v tu chvíli.
Bylo to tak, no, že vlastně oni některý ani jakoby, no, že byli z toho hodně vyděšení, no, a pak třeba byl jako problém v kontrastu, když vylezli z té tmy, tak světlo potom jako strašně, to jsme potom i doporučovali, ať si zavírají, ať mají nějakou dobu ještě jako přivřený oči, ať si na to začne, tak si na to zvykají postupně. A...
No, oni jsou teďka v módě ty návštěvy tmy, to jste asi slyšel, že chodili třeba na týden do tmy a
něco málo jsem slyšel.
Pak to pro ně má nějaký význam životní. Vy tam jste dlouho a to už byste mohl být z jejich pohledu daleko moudřejší.
No, já těch tu mám víc, no. No.
Je v něčem výhoda třeba nevidět?
V mém případě, já vzhledem k tomu, že já nesnáším předsudky jako vůči lidem, tak pro mě je v tom, že si vlastně jsem oproštěn od té používání takových těch komentářů, když někdo prochází okolo a prostě co to má na sobě a jakože hodnotit jako u lidí tetování, piercingy a tak, což jako dělá spoustu lidí, tak já jsem od toho zaplať pánu oproštěn. Jako nevím, jako asi bych to nedělal tak, kdyby to, ale v tomhle tom jako vidím tu nějakou základnější výhodu. No.
To je dobrý. No, mohli bychom si povídat chvilku o tom vzdělávacím programu Veď mě, co tady dělá Kateřina Linhartová.
Určitě.
Já bych si hrozně představil, že byste mě vyprávěl z vašeho pohledu, co se tam vlastně dělo.
Takže tam se vlastně ty děti, to byla pátá třída a byla tam, bylo to odehrávat to v místnosti, která byla v takovým, nevím, jestli v úplný tmě, nebo nějaký jako, trošku šero, ale myslím, že to bylo, jako, bylo to hodně temný, jako, ta místnost a oni se postupně usadili, snažili se najít místo a potom se vlastně posílali do kola nějaký lísteček, snažili se popsat, jako, co to je vlastně, bylo tam něco napsané Braillovým písmem a snažili se to jako popsat, jestli tam jako něco na tom lístečku je, nebo jestli je čistý a tak. No, potom se tam vlastně byla na začátku nějaká otázka, ale něco ohledně nevědomosti, myslím, že si představujou, jako, jaký to je bejt, nebo něco stylu takového. No a potom jsem se jim postupně, já jsem byl mimo to kolečko jejich a pak jsem se jim tam vlastně odhalil.
Oni
o mě nevěděli na začátku, no. A tak jsem se jim představil, nějak jsem jim popsal pár pomůcek, vlastně ukázal jsem jim bílou hůl hlasový výstup na telefonu a rozpoznávání bankovek a mincí. a potom vlastně měli nějaký prostor pro otázky. A oni byli skvělí, oni se ptali na spoustu věcí, od základních prostě, jaký to je nevidět a jako jak dělám tady to, a až prostě po nějaký míň související s tou nevědomostí, ale nějakým způsobem to pro ně asi bylo důležité, ty otázky, takže.
A to ještě řekněte k těm otázkám, jak se vás ptali a co jste jim na to řekl?
Co se mě ptali, takový nejzvláštnější, nejzvláštnější bylo otázka jako v souvislosti s tím, jestli jsem věřící.
Aha.
Co tam potom ještě bylo?
A co jste jim řekl?
Že každý v něco věří, ale že to nemusí být zákonitě Bůh. Že na podobném projektu jsem měl otázku takovou, že jestli když vidím všude tmu, jestli se mi nechce pořád spát, což asi byla taková nejoriginálnější otázka, kterou jsem slyšel.
A co jsi jim řekl, že ne?
No, jasně. Přesně tak. No a pak byly vlastně různé aktivitky, tam měli připravený nějakou hru pro nevědomí, knížku na ukázku Brailleova písma. Seděl jsem tam vlastně s tím strojem psacím a psal jsem jména na lístečky, když chtěli, a
oni si je mohli pak číst.
Oni si je mohli potom, oni se potom brali s sebou a přečetli si je. Tady těch aktivitek tam bylo hodně, nějaký různý hmatový hry, skládačky a tak. Až po jako zkoušku chůze s bílou holí, nebo tam bylo taková zajímavá, že se jako dvojice, oni chodili po dvojicích, že dvojice třeba šla, jeden viděl, druhý byl zaklapkovaný, a že jako nějaký ukazovali si jako navzájem exponáty z muzea. To taky zabralo nějaký čas, a pak tam byla ještě aktivita závěrečná, a to byla ta, že tam byly různý hmatový materiály, bublinková folie, polystyren a tak dále, a mohli si z toho dělat obraz hmatový.
Aha.
A ty mi potom ukazovali a mě to pěkný, bylo to super.
To je zajímavý. A máte pocit, že to nějak ty lidi ovlivnilo, nebo že jim to něco dalo, takováhle akce?
Já doufám, že jo, že vzhledem k tomu, že se ptali na spoustu dotazů, tak si myslím, že je ta tématika musela zajímat, a že si myslím a doufám, že jim to nějakým způsobem, něco dalo, že to bylo pro ně přínosné.
To je dobrý. Máte nějaký plány životní?
Životní plány? Každý jako nějaký plány by tam byly, samozřejmě. Úplně ne, třeba ohledně profesních plánů, jako tam zatím nemám úplně jako představu, respektive jako měl bych nějaký představy, ale bohužel některé věci nevyšly tak, jak by vyšly víc měly.
Myslíte třeba o to studiu?
Ne? To jsem chtěl, jako, to byl můj jako velký plán učit, jako nějak jednou budoucnu učit tu historii, ale to nevyšlo. No.
A proč to vyšlo? Můžu se zeptat, proč to nevyšlo?
Bohužel nějakým způsobem nějak nikdy nevyšly kredity, no, že jsem jako do studia, do těch dvou semestrů jsem se nevešel kreditově jako po zkouškách. No, že.
A co bylo to nejtěžší v tom studování pro vás?
Nejtěžší? Já jsem vždycky vyhořel na tom společném základu. Tam jako ty oborové předměty, dějepis, občanka byly super. A pak přišlo na ty různé pedagogiky, psychologie a tady ty metodiky výchovy a tak. A to potom byl tenký let. No.
Jasně. A takže byste zkoušel ještě něco v tomhle tom dělat?
Vysokou školu už vzhledem k věku úplně ne. To
kolik vám
bych,
je?
28, ale to bych vystudoval právě v nějakých 35 letech, a to už by bylo takový, to by bylo ve 33 letech, kdyby to šlo podle plánu samozřejmě. A to už potom by bylo teďkonc efektivnější sehnat nějakou práci. Daný moment.
A máte trošku jako představu, jakou práci byste chtěl?
Buď v nějaký osvětě pro nevědomí, tak to by byla asi nejlepší varianta, jako nějakou osvětu podobnou, jako, nebo ne pro nevědomí, jako o nevědomých, pro vidící.
Jo, jo,
jako něco na
jako způsob... pro vidící no. O nevidomých.
No. Ano, ano, něco na způsob, jak funguje neviditelná výstava, tak to je úplně super taky projekt.
Mm-hmm. Neviditelná výstava je co?
To je v Praze takový projekt, který tam funguje, myslím si, že už dobrých 12-13 let a tam je prostě jsou vystaveny různý jako je to takový komplex místností, kde to člověka ve tmě zavede třeba do, co tam mají, myslím, že nějaký způsob nějaký kuchyně nebo obýváku, nebo vlastně tam byl tak před 5 lety, tak úplně nevím, co tam mají mm-hmm. Konc, ale mají tam simulaci lesa a to je úplně super, ukazují tam různý exponáty, tam byly nějaký sochy. Tenkrát, myslím, že si tam pamatuju, atlase držící zeměkouly a to jsme měli jako popisovat, co to vlastně je. A na konci je vlastně takový něco na způsob kavárny, jestli tam člověk může dát kafe nebo nějaký pití a je to vlastně s jedním nevidomým průvodcem.
Aha.
Takže ohledně té osvěty, to by byla taková asi nejlepší varianta no, za mě.
Mm-hmm.
No, jinak samozřejmě plánuje spousta i jako i ohledně třeba cestování, tak jo. No, tak.
A jak to vypadá, když cestujete?
Já jsem většinou cestoval s někým vidícím, vždycky jsem vlastně cestoval s někým vidícím.
Mm-hmm.
Takže to bylo vždycky hodně jako hodně velká pomoc, ať to bylo s rodinou nebo s přátelama.
Takže oni vám vyprávěli no. Ty věci, abyste mohli jenom vnímat, jo?
No, a teďkonc nejzajímavější byla vlastně moje poslední vlastně zahraniční, což bylo letos na Malorce, kde bylo 8 nevědomých a 4 vidící a 2 děti. To je taková zajímavá skupina a to bylo úplně super, jako to byla paráda, no, že.
A v čem to bylo tak dobrý?
Že to byla taková různorodá skupina, že to bylo takový, že tam byla jako úplně super atmosféra v té skupině a bylo to celý jako obecně skvělý.
To jste byli v nějakém letovisku u moře, jo?
No, u moře a měli jsme nějaký výlet lodí a tak, no, že?
Aha.
A jinak, co mě láká, jako já jsem docela veliký fanoušek fotbalu, tak nějaký stadiony velký.
Jo.
Navštívit třeba, no, jednou třeba fotbal v Anglii byl úplně super, no, v Itálii, což jsou takový veliký fanouškovský základny.
No. A jak vnímáte ten zápas, když se teda díváte na ten fotbal, tak to posloucháte reportáž?
No.
Na to jsou ty rozhlasové reportáže dobrý, ne?
No, rozhlasový a i televizní. Já mám rád, když třeba ten člověk, jako ten komentátor, tam ty rozhlasový ty mluví pořád, vlastně celý 90 minut v kuse.
No, to
je. Ty televizní mají občas nějaký odmlky a já vlastně mám i rád takovou tu situaci, kdy si můžu domyslet něco.
Jo.
A že vlastně... že prostě člověk to pozná i podle těch fanoušků, že se někdo je v nějaký šanci, najednou se komentář odmlčí, fanoušci trošku stichnou, tak člověk ví, že to prostě spálil ten fotbalista nebo něco. No a teď jsem se dostal do takového stádia, že poslouchám ty komentátory a já se snažím ještě opravovat, prostě když jako vím nějaký věci, co říkají špatně, tak prostě to je takový...
Jaký opravujete? Počkejte, to mě zajímá.
Víš, prostě vypráví třeba něco o nějakém hráči a já vím, že jako, něco řekl špatně, jako že jako někam přestoupil nebo že někde hrál v nějakém jako týmu, tak to je takový základní.
Komu fandíte?
Já jsem slavista.
Mm-hmm. A z těch cizích taky někomu fandíte ve světě?
Z těch cizích momentálně takhle, nemám úplně jako vyhraněný tým, mě vždycky podle toho, jak se mi líbí, jak hrajou ty hráči, ty týmy momentálně. Momentálně se mi líbí hra Arsenálu londýnského. No.
Tak to jste teda expert.
No a občas jako mám takový, kdy prostě cením víc ty sportovní novináře než ty hráče, protože to jako ty fakt dělají jako úplně hustou práci za mě.
Když
třeba za všechny v hokeji Robert Záruba, což jako to je úplný blázen na ty statistiky.
Mm-hmm.
A, no, nějaký statistiky vlastní si vedu taky vlastně, takže...
Jo. No. A sledujete teda fotbal, hokej a ještě nějaký sporty?
Já prakticky spoustu sportů, v biatlon. Dřív jsem hodně sledoval skoky na lyžích a pak takový ty míčový sporty, když je v nich nějaký mistrovství, tak Já myslím, že jsem schopný sledovat jako prakticky leccos, snad s výjimkou krasobruslení, což je takový, no, když třeba, no, když třeba tancují rock and roll, tak to je jako dobrý, to je ještě taková muzika, jako na to v pohodě, takže.
A vy potom vidíte, ty výkony lepší, než ve skutečnosti jsou, to je jasný. No. Když třeba i ty fotbalisti musíte vidět a říkat si, že jsou lepší, že my vždycky nadáváme, jak je to blbý zápas a vy si představujete, že je hezký.
No.
Je to tak?
Je to tak, no. Jako, samozřejmě, když jako nějaký slavista spadne v pokutovém území za něco vždycky penalta, tak to je jednoznačný.
Ale kam byste chtěli, kdybyste si mohli vybrat?
Já ještě mám takový nějaký... Mně by se líbil, vzhledem k tomu, že vlastně ještě mám rád i rybolov, tak by se mi líbil sever Evropy, což vlastně je taková dobrá destinace pro na rybolov. Mm-hmm. Vzhledem k fotbalu mně by se líbilo právě to, buď to Španělsko, Itálie, Anglie. Mm-hmm. Ještě jsem nikdy nebyl mimo Evropu, to by se mi líbila nějaká asi španělsky mluvící země. A španělský mluvící země obecně, protože já se poslední rok učím španělsky a aha, ten jazyk se mi strašně líbí a jednou bych se jako tam chtěl jako nějak jako zakonverzovat, až budu umět trošku víc. A
to latinské Americe by se to měl latinská lepší, tam oni mluví takovou jasnou tou španělštinou. Že?
Latinská Amerika, no, to je takový, no, děti vlastně nemají takový ty sikavky jako Španělé.
No,
a ještě by se mě líbilo třeba nějaký území Británie, ale jakože Skotsko, Wales, Severní Irsko, nebo Irsko jako i tak. By se mi líbilo.
A vy sledujete třeba politiku?
Jsem tam.
A ten, to, co se děje ve světě?
Sleduju, no. Sleduju. Občas se s někým ohledně toho i pohádám, ale...
Jo. A jak se hádáte? Kvůli čemu třeba?
Přes internet, třeba Ukrajina, Rusko.
Jo.
No. Pustit sportovce na olympiádu nebo nepustit.
No. A co říkáte?
Nepustit.
No, že jo.
Přesně.
Máte nějaký třeba v Praze oblíbený místo?
Úplně bych neřekl, protože já do Prahy jezdím minimálně.
Jo.
Takže...
A tady ve Velvarech?
Tady ve Velvarech mně se líbí, to je zase kousek od domu, kde bydlím. Tam vlastně chodíme, to takový remízek, takový spíš remízek než parčík. Mm. Je to tam částě zastřešená, je tam pár laviček a takový krb, jako říká se tomu obecně Jericho, tak to jsem vždycky rád chodil tam.
Tak kdybyste chtěl v tom rozhovoru něco vzkázat nám třeba, který teda máme tu schopnost vidět, co byste nám řekl?
To je zajímavá otázka, já to musím nějak formulovat. Já bych jako vzkázal takovou, ať se s námi jako lidi nebojí komunikovat, že vlastně slepota je jednou za mě, ta nevědomost je za mě taková, já jsem to kdysi formuloval jako takový váš vtipný kamarád, se kterým žijete a chodíte s ním všude a všude ho taháte. A že to není nic jiného, ale že na to konto a se s náma lidi nebojí komunikovat, že vlastně jsme úplně jako stejní, prakticky mimo toho zraku stejní jako ostatní a zkrátka, ať se s námi nebojí komunikovat. No.
To je pro dnešek všechno. Můžete mi psát, budu rád, když nějak zareagujete na to, o čem jsme si povídali, ale můžete psát i názory na podcast, náměty na další rozhovory či tipy na hudbu, kterou byste rádi slyšeli. Budu vám vděčný. Jsem rád, že posloucháte tento podcast, líbí se mi, že ho můžete poslouchat zdarma, nicméně pro ty, co by rádi podpořili tvorbu a distribuci Burjanova zavěšeného kafe i finančně, neboť... Jak praví taxikář Helma v Žarmušově Noci na zemi, peníze pro mě nejsou důležité, jen je potřebuji. Uvádím číslo bankovního konta. 478 399 8003/0800. Když si zařídíte stálý platební příkaz na jakoukoliv částku od 50 korun nahoru, pomůže to. Přeju vám klidný předvánoční čas, radostné nákupy a úspěšné pečení křehkého cukroví. Zdraví vás Jan Burian.
Světlo se spletlo, den ve tvář vmetlo. Světlo se spletlo, den ve tvář vmetlo. Má tma a mahá tma. Má tma a mahá tma. A světlo se spletlo, den ve tvář vmetlo. Ráno, ráno, ráno. Má otevřená ráno. Den ve tvář vmetlo, světlo se spletlo, den ve tvář vmetlo. Ráno, ráno, má otevřená ráno.